Bi musika mota ustez desberdin lotu behar ditugu gaurkoan, alde batetik gaita, baina aire poltsa duen gaita, besoarekin poltsa horri bultza egin eta soinu ateratzen duen aizesko instrumentua, Juanek ekarri diguna hemen mai gainean jarrita daukana, eta bestetik roka, baina apur bat ez dakit utziko diguten esaten, baina hardcore estilokoa, hori iruditu zaigu, Aitor Gorka eta Iñaki.
Barre egiten dute.
Etiketa ondo ipinita dago.
Bueno, rokarrola igual gehiago.
Rokarrola gehiago da.
Bueno, ez dakit ez etiketa imini, guk jarraituko dugu etiketak jartzen momentu zuen baimenarekin. Esango dugu, adibidez, Estatu Batuetako iparreki aldekoa dela zuen musika, Brooklyngoa zehazki.
Bai, bai, horaz egin,
Ondo esan da dago orduan hori. Gaita eta Estatu Batuetako iparrekialdeko roka guk batu egin ditugu, adibidez, Dropping Murphys bezalako taldetan elkartuta ikusi izan ditugulako.
Zuok irukotea, Aitor Gorka Iñaki, zuk momentuz The Wilsonen gaitarik ez duzu sartu edo?
Ez.
Ondin ez ez.
Momentuz experimentorik ez dugu inoen.
Bueno, ba izan liteke, igual, ez? Juan Villar eta bere gaita entzun ondoren, zuen taldean, igual aldaketaren bat edo egiteko presta gertuko zarete.
Igual sartu leike, ikusiko.
Kolaborazio ba.
Lehenengo entzuneken beharrea Juanek zer dion eta gero horren arabera erabaki hartu.
Neurri koloretsua izango zen, bai.
Bai, ez dakizu, Juan, preste egongo zinatekeen, rock talde batekin elkarlanen aritzeko?
Bueno, egin ditugu gure pinitoak, eh? Ez da horren arraroa, badaude kasu batzuk.
Baina zeuk egin duzu rock taldearen batean?
Egin dugu, bai, kolaborazioak eta.
Aitor Mendilibar, Gorka Bidaurrasaga eta Iñaki Ugarteburu, Brooklynen sortutako The Wilsons taldeko baju jotzailea, abeslari eta gitarra jolea, ongi etorriak Irigorrira.
Eskerrik asko.
Eta berdin zuri ere Juan Villar, Hernaniko Novas Fontes gaita taldeko sortzaile eta kidea.
Arratsalde on.
Amaia, dantzarako gogorik bai ala?
Dantzarako bai, nik beti ez daukat arrazorik hori bai, segun eta ze musika jartzen duzu, Lander, zer jarriko diguzu ba?
Bueno, ba, esan dizut hemen zerrekarri digun Juan Villarrek, gaita Astigarragakoa zara, eta gaita jotzen duzu, gaita esan dugu poltsa duen gaita hori, airez betetzen den poltsa duena, zure kasuan, poltsa hori berdea da,
bai.
Eta gero hor ditu, ba, gaitaren egurrezko makila horiek.
Bai.
Ez dakiz egurri izaten den edo...
Bueno, ikusten dezunez, lau zati ditu gutxi grabera, ez? Bokila, hortik aizea sartzen da.
Putze egitekoa.
Hoxe, eta poltsa batetzen dezunean, azten da beste makiletik zuk esan dezun bezala ateratzen aizea.
Hori orduan imaginatu behar dugu, ba, poltsa bat globo bat puztea bezala, eta gero irtera batzuk edo solo batzuk topatuko ditu, eta airea hortik ateratzen azten
hori
da.
Hoxe da. Lehen da bizi ateratzen da, bi hauetatik deitzen dira ronko eta ronketa. Eta zati horiek dakaten nota finko bat. Eta nota hori denbora guztian dago pixkat girotzen gaitaren soinua. Eta hori ja estabilizatu indezunean egiten duzu besoarekin indar gehiago eta ateatzen da punteiro daitzen dan zatia eta da flauta moduko bat eta hor ja melodia sartzen diogu.
Orduan lau adar ditu poltsa horrek, adar batetik putz egingo dugu. Beste bi adarretatik nota jakin bat aterako da beti, horre atzetik entzungo duguna, eta laugarren adarra da txirula baten moduan, atzamarrekin.
Azkeneko horrek melodia sortzen du, eta beste bilak harmonia sortzen dute.
Zenbat zulo ditu txirulan moduko
bai, adarrak? Flauta bezalakoa. Digitazioa iguala da.
Gaitak oso soinu ozen ateratzen du, hori horrela da, ez?
Bueno, hori da jendeak pentsatzen duena. Geroz eta goxoago dira, uste artisauak geroz eta hobeto egiten dituztela, eta nik beti adibide bat jartzen dut txistua, ez? Euskadiko txistua gozotu egiten dela urteekin, eta mikrofoiekin, eta horrela, ba, pixkat jokatzen baldin badegu, benetan izan daiteke instrumento gozoa.
Mm-hmm. Ez daukagu zalantzarik, baina egia da, Juan, guk gaitak entzun izan ditugunean, beti oso fuerte eta oso altu entzun izan ditugula, ez da, ez dakit, zalantza daukat, zuk etxean eta ensaiatzeko jotzen duzu gaita, esaten du batez ere goiko bizilagunagatik, edo bekoagatik.
Uste dut ez zitzaila grazian dirik egingo bizilagunei, ez. Normalian dakagu, bueno, Hernaniko udaletxeak beti utzi izan digu lokalen bat, edo entzaiatzeko, eta astean behin entzaiatzen dugu, eta bestela etxian flautarekin, baina flauta dulce batekin.
Ze ba, bai, ez badauka pianoak daukan moduan gailuren bat edo moduren bat gaitak ere basuago joteko?
Bai, badaka, baina ez du lortzen asko jeistea doinoa, eh? Ez da gomendagarria.
Isilgailu bat jartzen diozu orduan, nahi zen ezkero aproba jaisteko, non jartzen zaio?
Ba, punteiroaren irteeran.
Txirularen beko alde horretan, zuruan bai, sartuta.
Bai.
Askotan galdetuko zizuten, ea gaita zer dela eta jotzen duzun, Astigarragakoa izan da, Hernaniko Novas Fontesen esan duzu, taldea duzuela, eratuta, zer dator familiatik?
Bai, ni naiz eta euskaldun petua sentitu gurasoak ditut galizikoak. Ama Koruñakoa da eta aita Pontevedradakoa, bilak gallegos hitz egiten dute, txikitatik nire lehen hezkuntza izan da gallegoa etxean.
Bai.
Eta aitak txikitatik ba, sortu zidan ikusminoi, beti aita zeon gaita jotzen, bera gaiteroa da ere, elkarrekin jotzen dugu, uste dut, dala elkarpuntu emozional bat, aitarekin erlazio, bazakit, istua izateko.
Abai, eta adibidez, Juan, hemen duzun gaito hori, zer da, familiatik iritsi zaizun instrumentua, tala zeuk erositakoa?
Ez, hau erositakoa da. Seibane artisauak egindakoa, kalidadeko gaita da, eta, bueno, ditugu, ba, bos pasei gaita etxian.
Uhum. Eta noiz jotzen duzu, aitaren ondoan?
Ba, 13 urtekin edo hasiko nintzen, hasi que 30 urte inguru.
Eta zure aita izan da zure irakaslea edo
guztiz,
bada, bai.
Guztiz, gaina, pixkat berezia, ze transmisioa izan da orala edo ez dakit nola esan, musika ez dugu ikasi, izan da ditugu repertorio kristona buruan sartuta edo, eta uste garatu indegula gaitasun hai. Melodia bat entzuten degunean automatikoki behatzeta juten da. Ez dugu irakurri behar dena, egiten dugu, ba, musikariak egingo zuten irakurtzen, ba, guk belarriarekin egiten dugu.
Aizu, Juan, hau zer da gaita galiziar bat?
Galiziarra, bai.
Aldea dago, galiziarretik ez dakite eskoziarrera edo eskoziarretik beste bai, mota batekora?
Bai, bai, guztiz. Soinu potentea nahi bat ez dute entzun, eskoziako gaita entzun. Eskoziako gaitak ditu bazati potoloena, ronkoa iru zutabe ditu edo, eta soinu askoz potentagoa da. Gero oso ezaguna da ere irlandarra, eta uste etoi hauetatik gozoena dala. Gero Asturiasen dago ba, oso antzekoa dan bat, eta punteiroa txikiagoa da, orduan soinua ba, altuagoa agudoa bezala entzuten da.
Eta zuke hau jotzen dakizu, baina besteak ere irlandarra, eskoziarra, asturiarra jotzen berdin-berdin asmateko zenuke edo?
Kostatuko litzaidak, batez ere digitazioa, leheno kontatu deguna ez, zuloak eta ezberdina dituzte, beste modu batean jotzen da, eta ikasi beharko genituzke ba, digitazio berri horiek.
Bai.
Gaita batetik bestera esan duzu, Juan, aldea dagoela, bai. Irlandarra ikasi dugu dela gozoena, eskoziarra volumen altuenean entzungo duguna, entzun dezagun, beste gaita hau. Zuk esango diguzu, gaita hau zein partetakoa den?
Bai, hau galiziarra da. Nago Hernanin, Hernaniko preludioan, oin dela, bueno, hau izan zen 2013,
bai.
Goatuko ez dute nunca maiz sortu zen mugimenduan, eta Hernanik omenaldi bat txiki bat egin zion Galiziari, eta aita eta bilo jo genuen alborada de Polte Kaldelas deitzen da,
bai.
Eta bueno, izan zen plazerra ETV zuzenian aitarekin bila bakarri jotzea holtza gainean.
Orduan hemen zau eta zaure aita ari zarete jotzen.
Bilok.
Zei zen daukaitak?
Manuel Villar.
Manuel Villar eta Juan Villar. Manuel eta Juan Villar aita semeak elkarrekin gaita jotzen, esan dugu Novas Fontes taldearen sortzaile zarela, gaita jotzeko zema lagun elkartzen zarete, eh?
Ba, normalian sei bat egoten gea, baina jendea jun eta etorri iten da. Bakizu gallegoak nahiko mugitua direla.
Bai.
Da, eta hontan ere aldatzen dugu asko.
Baina taldekide guztiek daukaztu ezer ikusia Galiziarekin, Juan?
Ba, gehienak, bai. Izan dugu neska euskaldun bat, euskaldun petua, baina bestela normalian Galiziarekin erlazioa izaten dute, bai.
Adibidez, Mexikarrak eta eskontzen direnean, ohitura dute mariatxi deitzeko. Galiziar jatorria duzuenok, horrelako ospakizunetan, eskontza batean adibidez, ohikoa izaten da, gaita jotzen norbaitek.
Bai, bai, gaina askotan deitzen digute, hemengo gallego jendeak, ez, deitzen digu, eta elizan bertan baitugu kanta batzuk, ba, boda nupcial edo lako, ez, doinukoak eta beresiak, eta bai, elizan bertan jotzen ditugu batzuk, eta gero alaitzeko kanpoan, ba, betiko muñeira ezaguna, ez? Olako kanta divertigarriak ere badaude.
Beraz, ezkontzetan eta oso tipikoa izaten da, ez da? Esan duzu, Galizerren artean, gaita ikuskizun hori eskaintza, bestela, Juan, jende aurrean eta non edo ze ospakizunetan aritzen zarete, bestela?
Bai, urtero ditugu batzuk finkoak, nik azpimarratu nahiko nuena izango zen Zarautzen, Santiago egunean, baina aurreko igandean urtero egiten dugu, ba, ez dakit nola deitu, jaialdi antzeko bat, olagarroa jaten eta empanada talako, eta daramakigu 36 urte jarraian jotzen hor. Gero ospatzen ditugu pasajesen letras galegas, edo urtero, ba, pixkat kastela hori egiten zaio omenaldi bat, eta horre ere 30 urte baino gehiago egon gea. Eta igual, bitxikeri bezala, abuztuako 31, ba, honea gatoz Donostia iria konkistatzea edo suntxitzatzea Inglaterrako ejertzituarekin, eta ja, ba, 5-6 urte, ba, antzestu dugu, apiskat.
Abai, eta zinen paperean zuek orduan?
Gu juten gea Inglaterrako ejertzituarekin.
Ba, Donostia suntxitzera.
Hoxe.
Osondo.
Guztiz.
Astigarragakoak, bueno, zu Astigarragakoa, baina Hernaniko gaita jotzaileak Donostia suntxitzera etortzen zarete auzaren 31ean azken urte hauetan. Auspoa manejatzea da zailena. Ez dakigu hau nola jotzen den zehazki, adibidez alboka jotzeko beti egon behar izaten dira albokariak putz egiten. Gaitaren kasuan ez da horrela, ala?
Horrela da. Baina, nola poltsa dakagun asko zerrexago egiten da. Zan nahi dut, zuk pustutzen dezu poltsa, azten zea jotzen, bai? Eta nekatu iten zeanean, usten diozu putze egiteari, eta besoarekin tentsioa mantentzen dezu, ordun jarraitzen du aizea botatzen. Ordun guk egon gaitezke, ba, 20 segundu bat, hitz egiten, edo...
Deskantxua hartzen.
Deskantxua hartzen, eta berriz puztu egiten dezunean, juten zea gutxinaka askatzen besoa, eta soinua beti-beti, mantentzen da finkoa, eta ustet gaitaren ezaugarri potentea dela.
Bai, azken batean horrekin lortzen duzu kontrolatzea airearen presioa bera, ez? Eta musikaren ba, tonalitateak edo gora berak
hori da.
Beti orekatuak izatea.
Eta bitxikiri bezala, beti, adibidez, nota bat errepikatzeko, ba, ez, txistuan bi aldiz egiten dezu putz, eta errepikatu egiten dezu, baina gaitan ezin da. Ordun ditugu teknika konkretu batzuk, ez? Adibidez, bati deitzen dugu pikado edo pikatu, eta da kolpe lehor bat ematen diozu, eta horrela errepikatzen dezu, edo trinoa, hiru alditan egiten maimezu, ba... Ba, ez dakit soinu berizea ematen dio, dago beste bat batamento deitzen dela, eta horrekin egiten dezuna da, behatzak mugituta, ba, aizea nolabait moldatu jolastu aizearekin, eta lortu ezakezu, ba, doinu pixkat jeistea, edo vibrazioa ematea, orduan horrek ematen dio soinu berezia gaitari.
Aizu, Juan, eta ez jakintasunetik, gaita afinatu egiten da, nola egiten da hori, kasu honetan?
Bai, eta uste dala gaitaren zati zaiena. Batez ere, egurrezkoa dala, barruko pieza kainazkoak dira, soinua ematen dutena, eta batez ere ezetasunarekin oso erresa da ba, tonua galtzea. Orduan denbora guztian egon behar zea pixkat erne, aber ba, juten zaion doinua, eta beti ba, moldatzen pixkat.
Gaita elektrikoak edo elektronikoak edo ere badaude?
Badaude, badaude. Gu
Carlos Núñezek eta esoten jotzen.
Bai, nik uste talde hobenak ja badituztela beriak. Horrekin lortu dezakezu edozen gaitaren soinua.
Eta gaita jotzea zaila da, esan nahi dut. Esan duzu lehen txirula moduko parte bat ere badaukala, edo flautaren antzekoa, ez? Instrumentu hori menperatzen duenarentzako errazagoa izango da, gero gaita ikastea, edo ez dauka zer ikusirik?
Bai, baina leno aipatu duten bitxikire horrek, haizea kontinua izatea, saildu egiten du. Ze teknika beresi bat euki behar da jotzeko.
Juan, orain gaitaue jotzeko, denbora beharko zenuke sakoa puzteko, ala putzegin eta momentuan aterako litzateke soinua?
Ba, tardatuko nitu, 10 segundu inguru.
Ba, begira, nahi baduzu 10 segundu hartu eta egin putz. Bitartean, zueke De Wilsonekoak prestegon, zeuekin hasi behar gara orain berbetan, baina entzun ondo Juanen tonu hau, ea zuen talderako, bueno, kanturen baterako edo, behar bada kolaborazioaren baterako, nahi duzuen, ala ez?
Ba, oain puztuko dut eta lehendabiziko gauza entzungo ez zutena izango da ronkon. Vale? Eta gero ingez, soinu txiki bat gaitarena ikusteko zeintan soinua, baina geratuko dut gorrak ez gehatzeko. Vale?
Vale.
Hau da ronkoien soinua eta gaitarena.
Ze polita, Juan.
Zer, Juan, animatzen zara hauekin rock taldean gaita jotzera?
Probatu barko, deu. Soinu politia dakate, bai.
Gu animetan ga, eh? Gaina dropin murfiz eta beti guzta bitxainaku, hazik.
Intro bat, edako.
Bestela zuen agenda, Novas Fontesen, zein da, eman aldiak eta badeitu zuen?
Bai, oantxe, no, oi, letras galegaseko eguna etorriko da, eta han ikusiko gehan, nahi badezu, eh?
Nahi baduzu Brooklynera joan, badakizu hauek nun egoten diren, eh? Eta Aitor, normalean, han, Wilson etorbidean, Brooklynen. Joan Villar, Novas Fonteseko gaita jotzailea, bertako sortzaileta kidea, eskerrik asko.
Esker.
Eta Aitor Mendilibar, Gorka Bidaurrazaga eta Iñaki Uarteburu, The Wilsons, ondo segizuek ere?
Bai, bardin.
Bardin.